podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Tento výlet začneme hádankou. Je to stavba, ktorá sa spája s hudbou a s legendárnym skladateľom Ludwigom van Beethovenom v Trnavskom kraji. Viete, kde tento raz výletujeme, alebo aspoň šípite? V Dolnej Krupej. Nedávno sme navštívili miestny anglický park a rozárium a dnes navštívime samotné múzeum hudby Kaštieľ v obci Dolná Krupa. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Kaštieľ sa preslávil vďaka svojmu spojeniu s Ludwigom van Beethovenom, ktorý ho viackrát v prvých rokoch 19. storočia navštívil. Aj preto som rada, že môžeme tento kaštieľ v obci Dolná Krupa, kde aktuálne je Múzeum hudby a vlastní ho Slovenské národné múzeum, navštíviť. Okrem toho je naozaj v skvelom stave. Na výlete na vlne nás ním prevedie kunsthistorička Zuzana Dzurňáková.
Tento kaštieľ v Dolnej Krupe je ukážkou krásnej architektúry z obdobia neskorého baroka a klasicizmu. V podstate môžeme povedať, že je to rezidencia vidiecka, ktorá sa spája s dvomi významnými rodmi. Bol to rod Brunsvikovcov a potom rod Chotekovcov.
O takých som ešte v živote nepočula. Oni naozaj existovali, lebo stále to boli nejakí Palfijovci, Bátoriovci a Esterházyovci.
Áno, áno. Rod Brunsvikovcov pochádzal z Nemecka a Chotekovci boli český šlachtický rod. A sobašnými zväzkami sa v podstate Chotekovci dostali do Dolnej Krúpej po Brunsvikovcoch.
A oni si to tu teda postavili. Mali predtým aj nejaké hrady, alebo...
Nie, nie. Práve, že Brunsvikovci neboli z vysokej šlachty, nepochádzali. Až potom teda taký prvý, ktorý je spomínaný, bol povýšený do zemianského rodu, ale až neskôr Jozef Brunsvik bol povýšený do grófského rodu. On bol vysokým úradníkom na viedenskom cisárskom dvore u Márie Terezie aj u Jozefa II. No a práve vďaka nemu my teraz vďačíme teda Dolnej Krupe za tento krásny kaštieľ.
Tento rod dostal nejaké pozemky od Márie Terezie a postavili si tu kaštieľ.
No, ešte skôr pred Máriou Tereziou teda dostali toto krupské pánstvo, ale potom postupne, ako teda získali tie vysoké postavenia úradnícke, tak získali aj finančné možnosti a mohli teda taký pôvodne menší barokový kaštieľ, ktorý tu stál, prestavať. Boli dve prestavby a tú podobu, ktorú vidíme, je z roku 1822.
Čo to znamená menší kaštieľ v ponímaní, lebo my žijeme v tých 2,5-izbových bytoch mnohí. Tak čo bolo také, že menší kaštieľ?
V podstate táto časť, v ktorej sa my nachádzame, bez tých ako keby bočných krídiel, ktoré nazývame rizality. Čiže potom do dĺžky rozšírili teda tento kaštieľ.
Keď sem prídete, je to veľké, pekné, a zvonku ho poznáte podľa toho, že je žltý. To asi viem zatiaľ všetko, čo sa týka opisu. Vy ho môžete opísať, lebo ste kunsthistorička, no, viete o
týchto veciach. Je to v podstate, môžem povedať, taká jednoduchá klasicistická architektúra, ktorá v podstate sa inšpirovala antikou, gréckou, rímskou a potom renesanciou, pretože v predošlom období, v období baroka, boli napríklad fasády veľmi často ornamentálne dekorované. Kdežto v klasicizme boli jednoduché. No a monumentalitu tomuto kaštielu teda dodávajú vstupy, ktoré nazývame portika, pretože sú umiestnené pred hlavnými vstupmi ešte mohutné stĺpy, ktoré prekračujú dve poschodia. Takže práve vďaka týmto portikom dostal tento kaštieľ taký ten monumentálny ráz. Okrem tejto samotnej stavby v celom areáli, ktorý pôvodne teda bol spojený alebo je stále ešte spojený s parkom, mal vyše 100 hektárov, tak tu boli takisto ďalšie budovy. Brunsvikovci milovali umenie, či to bolo výtvarné, hudobné, divadelné, tak tu bolo samostatne postavené divadlo, samostatná knižnica, mali tu skleníky, oranžériu, takže nie len teda tento samotný objekt kaštieľa, ale aj teda ďalšie stavby, ktoré boli teda v tomto areáli.
Už sme sa dozvedeli, že portikus slúžil ako reprezentatívny vchod do budovy a zároveň ako praktický prístrešok, ktorý chránil pred dažďom a slnkom. A že ho má aj kaštieľ v Dolnej Krupej, kde o chvíľu pokračujeme vo výletovaní na vlne.
Výlet na vlne s Didianou.
Najprv stála kúria, až potom kaštieľ. Vlastnili ho Brunsvikovci a Chotekovci. Dnes ho vlastní Slovenské národné múzeum a je úplne zrekonštruovaný. Sprievodkyňa Zuzana Dzurňáková nám o kaštieli v Dolnej Krupe a jeho prilahlých stavbách rozpráva všetko možné. Napríklad aj, čo sa ešte zachovalo v areáli parku.
Môžeme vidieť jednu z najstarších stavieb. Je to pôvodne dom záhradníka, kde býval záhradník, ktorý sa teda staral o park aj o spomínaný skleník. No a dnes je to teda múzeum venované Ludvíkovi van Beethovenovi, pretože Ludvík van Beethoven nepochádzal z urodzeného rodu a on ani nebýval priamo v kašteli.
Čiže on tu fyzicky bol v tej dolnej krupej?
Údajne áno, trikrát.
Tak, jak u Esterházyovcov v Železovciach bol Schubert, tak tu bol Beethoven?
Je mnoho indícií, ktoré teda o tom svedčia. Faktom je, že bol učiteľom dcer Jozefa Brunswicka vo Viedni, kde ich teda učil. A vďaka tomu teda sa spoznal aj s Jozefom Brunswickom, ktorý ho teda údajne povolal do kaštieľa, do Dolnej Krúpej. No a vieme, že tu našiel inšpiráciu pre svoju najznámejšiu sonátu, sonátu Misačného svitu. Traduje sa taký príbeh, že to bolo pri člnkovaní sa na jazierku v parku.
Jazierko ešte existuje?
Áno.
Výborne, tak uvidíme, môžete sa ísť počlnkovať, neviem, či v noci sa to dá, či je kaštieľ otvorený aj v noci.
Nie, do 8. O 8. sa zatvára.
Tak dovtedy to stihnete, keď sa pôjdete člnkovať v zime a možno tiež niečo zložíte. Poďme sa venovať samotnému kaštieľu. Kde bol hlavný vchod?
Pri týchto kaštieľoch bolo tradíciou, že teda museli byť umiestňované v prírode a nebola reálna príroda, tak sa zakladali parky alebo záhrady. A ten hlavný vstup bol práve orientovaný do parku. V tomto prípade sú to teda dva vstupy. Jeden je zo strany ulice a druhý je teda zo strany parku. No a my sa napríklad nachádzame teraz v najkrajšej miestnosti tohto kaštieľa. Je to tzv. Fresková sála, alebo my ju nazývame aj koncertná sála, kde teda údajne mal aj Beethoven svoj kútik, kde teda hrával pre spoločnosť Brunswickovcov, ale teda, ako som povedala, nebýval. Iba prichádzal teda na to hranie. No a táto fresková sala je zaujímavá tým, že tu môžeme vidieť krásne, neskoro barokové malby. Je to iluzívna malba, to znamená, že maliarskou technikou v podstate nápodobne ako keby stavebné a architektonické články.
Aha, tie ornamenty akože vyčnievajú, áno, sa to má zdať.
Alebo teda pôsobia tie niky, ako keby ste pozerali na trojpriestorový architektonický prvok. No a také typické pre tieto malby v tom 17. 18. storočí bolo to, že tá malba ako keby nerešpektovala hranice reálnej architektúry a otvárala priehľad do ďalšieho priestoru na oblohu, do nebies a podobne. Na tu nám máme takú zaujímavosť, že Brunswickovci ako milovníci teda umenia sa inšpirovali alebo teda vybrali námet, ktorý nachádzame na strope a je to námet z gréckej rímskej mytológie, pretože je tu zobrazený boh vojny Mars a bohyňa krásy a múdrosti Venuša.
Typujem, kto je kto? Dobre, a to sú tu rôzne znaky, to je aký znak?
To je zvieratník.
Zvieratník, dobre, okej. Okay. Čo je zvieratník, to tiež neviem.
Zvieratník alebo zverokruh, čiže jednotlivé znamenia, kedy sa teda ľudia rodia. A teda od toho potom záleží aj nejaká taká situácia, alebo môžem povedať aj osud, ako je postavenie Venuše a Marsa počas roka.
Vidím raka.
Áno.
Blíženci.
Blíženci, kozorožec, váhy, strelec, ryba.
Skôr s historičkou Zuzanou sme si prebehli znamenia na strope pôvabne vynoveného kaštieľa v Dolnej Krupej, kde ak pôjdete na koncert, pretože je to múzeum hudby, budete mať prečo krkom krúžiť. Je tu na čo pozerať. O chvíľu aj o tom, ako sa kaštieľ rekonštruoval.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v okrese Trnava v kaštieli v obci Dolná Krupa. Ako sa skvostný kaštieľ rekonštruoval a či sa robil pamiatkový výskum, aj o tom nám rozpráva kunsthistorička Zuzana Dzurňáková.
Máme teda aj fotografický materiál zo starších období, kde teda sú zachytené tieto malbičky. No ale napríklad pri pamiatkovom výskume bola objavená nástená freska alebo klembová freska v kaplnke, ktorá je súčasťou kaštieľa. Tá kaplnka teda podobne ako kaštieľ boli na konci druhej svetovej vojny vyrabované. Bol dokonca zničený aj tento krásny park, ktorý tu je dnes. Boli rozmiestnené mnohé sochy po parku, ktoré takisto zmizli. Ale zachovala sa nám v parku jedna veľmi zaujímavá vec, ktorú na Slovensku nájdeme zriedkavo. A je to tzv. Grota. Sú to umelé jaskyne, ktoré začali vyrábať, respektíve ktoré začali stavať talianskí majstri, väčšinou pri renesančných vidieckých vilách.
A aký mali význam?
No, to bolo miesto na relax, na oddych, pretože tie groty sú vytvárané do návrší alebo do kopčekov a sú teda znútra vykladané kameňmi alebo skalami. Čiže popri prechádzkach, ako teda majitelia prechádzali cez tento park, mohli vojsť do tejto groty, do tejto umelej jaskyne, schladiť sa, osviežiť a potom mohli pokračovať ďalej v prechádzkach.
Teda po tej druhej svetovej vojne v tých grotách bol vlastne len taký neporiadok a špina sa tam hádzala, alebo na čo to slúžilo?
V súvislosti teda s tou grotou sa spomína tiež taká záležitosť, že počas dňa napríklad ona bola naplňaná vodou z blízkeho jazierka, ktoré tam bolo, čiže preto slúžila na to osvieženie. A večer bola tá hladina znovu spustená teda do jazierka a hore na grote je plošina, kde bývali tancovačky.
To muselo byť perfektné, no. Čiže dotancovali, išli sa schladiť a takto to mohli až do rána celé riešiť. Ano. Ten park je ako veľký, to vieme?
Dnes zaberá približne 17 hektárov. Pôvodne mal vyše 100 hektárov, pretože Brunsvikovci v tej svojej dobe vlastnili údajne polovicu Krupej. Čiže oni mali vyše 1000 hektárov pôdy. Bol to bohatý rod.
Teraz sa tu môžeme chodiť jednoducho prechádzať. Ano. A konajú sa tu aj nejaké podujatia?
Áno, bývajú rozličné akcie. Napríklad aj my sme už mali niekoľko koncertov. Priamo v kašteli. Napríklad tu bol charitatívny beh na pomoc chorému chlapčekovi, ktorý sa koná už niekoľko rokov. Takisto také akcie v spolupráci s obcou, ako je oslava MDD a veľmi známa slávnosť rúží, ktorá bola tento rok 19. ročník.
Ozaj to bolo tu?
Áno.
Takže tento park aj s kaštielom majú určite budúcnosť, ale poďme ešte teda späť k tej minulosti, kde sme sa bavili o tom rode, ktorý pracoval aj na dvore Márie Terézy. Potom, čo s nimi bolo, alebo ako to pokračovalo?
Jedna z Brunsvikových dcer sa vydala za Hermana Choteka, čiže za predstaviteľa českého šlachtického rodu. No a potom pokračovali v podstate už Chotekovci až do 20. storočia. No a práve v súvislosti s týmto rodom je treba spomenúť veľmi významnú osobnosť, ktorou bola Mária Henrieta Choteková, ktorá založila v Dolnej Krupej na prelome 19. a 20. storočia jedno z najväčších rozárií v Európe. Počas najväčšieho rozkvetu údajne pestovala vyše 6000 ruží. Ona dokonca aj sa veľmi málo zdržiavala priamo v tomto kaštieli, pretože rozárium bolo mimo, nebolo tu na parku ani v blízkosti, bolo tak trošku ďalej situované. A tam si prispôsobila budovu, ktorú teda ľudia nazývali ako horný kaštiel a tam sa oveľa viacej zdržiavala ako priamo v tomto krupanskom kaštieli.
Teraz sú na mieste bývalého rozária rodinné domy. Pokračovať budeme ďalšími príhodami o obyvateľoch kaštieľa v Dolnej Krupej, totiž do jedného z majiteľov hádzali ľudia blato. Prečo? Viac o chvíľu na Výlete na vlne.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Veselé príhody z nakrúcania dnes na Výlete na vlne nemáme. Máme len tie vážne, ktoré sa naozaj vraj udiali obyvateľom a majiteľom kaštieľa v obci Dolná Krupa, kde dnes sídli Múzeum hudby a kde dnes výletujeme na vlne. Hovorí kunsthistorička Zuzana práve o jeho majiteľovi Jozefovi Brunsvikovi.
Ten teda cestoval veľmi rád po celej Európe, dokonca sa dostal aj mimo Európy, do Južnej Afriky. Na súvislosti s tým je spomínaný taký príbeh, že keď prechádzal po pobreží, tak domorodé ženy hádzali do neho blato.
Prečo?
A skrátka bol pre nich cudzinec, bol bledý, domorodé ženy mali tmavšiu pleť. No a on ako si teda utieral zo seba to blato, tak vraj našiel v tom blate diamanty. No a vďaka týmto diamantom z Južnej Afriky údajne tak zbohatol, že mohol teda vytvoriť túto veľkolepú šlachtickú vidieckú rezidenciu v Krupej.
Kde do neho hádzali tie diamanty?
V Južnej Afrike.
V Južnej Afrike.
No, Južná Afrika je známa baňami na diamanty.
Áno. No takže boli aj cestovatelia, títo šlachtici. Koľko tam mohol cestovať vtedy?
Loďou, pravdepodobne loďou.
Niekoľko týždňov.
A dokonca vraj doviezol zo spomínanej Afriky aj leva do Krupej, takže Krúpania počuli v noci rev tohto exotického zvieraťa.
Teraz som čítala veselý článok, ako ušiel lev v Turecku a prekvapil nejakého spiaceho robotníka na poli, no. Takže opatrne s tými levmi, keď ich budete dovážať. Dobre, a môžeme sa prejsť aj týmto kaštielom, že by ste mi porozprávali o tých miestnostiach, niečo vieme?
Teraz je teda kaštiel prázdny zatiaľ, áno, pretože sme zhruba druhý mesiac otvorený po rekonštrukcii, ale postupne teda budú inštalované expozície, venované teda dejinám hudby, hudobným nástrojom a podobne.
Aby ste si to predstavili, milé poslucháčske združenie, tak ako steny sú krásne urobené, rôznymi freskami a potom tie dvere sú úžasné, tie drevené. To ako tiež bolo podľa pôvodných fotografií?
Áno. Dokonca aj mnohých našich návštevníkov zaujímu radiátory, ktoré sú teda robené ako kópia, ale podľa pôvodných. Čiže museli mať aj tú ornamentiku, aj ventily urobené presne tak, ako to bolo zachované na dobových fotografiách.
No čo myslíte, kedy vymysleli radiátory, to viete?
Podľa mňa je to prelom 19. 20. storočia alebo 20. storočie skôr. Lebo predtým kúrili týmito krbmi.
Áno, a tých je tu dosť.
Áno.
Tie kamenné obruby tých krbov,
to je zrekonštruované, áno.
To bolo všetko asi vytrhané, vylamané.
Áno, no v podstate celý kášteľ bol zdevastovaný. Nielen vojaci,
ano.
Ktorí teda keď končil front na konci druhej svetovej vojny, keď teda tá ďal to prechádzali, ale údajne aj samotní obyvatelia Krupej
no,
sa
jasný.
Podielali na rabovačke.
Teda čo tu všetko bolo po tej vojne? Bol vyrabovaný a potom som čítala, že tu bolo sanatórium.
Áno, bolo tu sanatórium na liečbu chorých na tuberkulózu. Takisto tu bol ústav pre duševne chorých, komunistická strana Slovenska tu mala teda politickú školu, no dôležitý rok je 1963, kedy bol kaštieľ vyhlásený za kultúrnu pamiatku. No a v súvislosti s tým potom začali iniciatívy zamerané teda na rekonštrukciu kaštieľa, na jeho obnovu, ktorá teda čiastočne prebiehala, ale teda taká intenzívna rekonštrukcia bola posledného 4,5 roka. Bol tu domov hudobných skladateľov, ktorý v podstate nadviazal na tú tradíciu Beethovenovskú a bolo teda zriadené špeciálne múzeum, hudobné múzeum.
Domov hudobných skladateľov, to čo si mám predstaviť, akože tu dožívali, alebo...
Nie, v podstate to bolo ako keby ich, môžeme povedať, také vedecké a reprezentačné pracovisko.
A na výlete na vlne sa ešte vrátime k tomu, že v Dolnej Krupej a miestnom kaštieli strávil pár chvíľ aj skladateľ Beethoven.
Výlet na vlne.
Výletujeme na vlne a výletoval na vlnách miestneho jazierka v parku Kaštieľa v Dolnej Krupej aj Ludwig van Beethoven. Legenda hovorí, že práve počas člnkovania zložil slávnu klavírnu sonátu číslo 14, cizmol, normálne povedané mesačnú sonátu. Poznáte ju však, traduje sa, že ju Beethoven zložil svojej láske Jozefíne, cére šľachtica Brunsvika. Koľko sa v Kaštieli pán Ludvík zdržiaval a kde tu ešte aktuálne v Múzeu hudby, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, pobehoval, aj to nám povie muzikologička Lenka Antalová.
Matka Terézia a Jozefiny Brunsvikových sa prvýkrát stretla s týmto mladým skladateľom vo Viedni v roku 1796. Obe sa stali Beethovenovými žiačkami a neskôr ich viazalo puto hlbšie než len priateľstvo. Spolu so svojou sesternicou Julietou Guicciardi boli, ak je to možné tak povedať, jeho inšpiračnými múzami. Skladateľ venoval im, ako aj iným svojim žiakom, priateľom, priaznivcom, viacero svojich skladieb. Z nich snáď najznámejšia je klavírna sonáta číslo 14, opus 27, číslo 2, cizmol, sonáta kvázi Una fantázia z roku 1801, nazývaná od roku 1832 aj sonátou mesačného svitu, ktorú Beethoven venoval v tom čase len 17-ročnej Juliette Guicciardi. No a nesmieme zabudnúť ani na celoživotné priateľstvo skladateľa so synom Antona II. Brunsvika, Františkom, ktorý bol violončelista. Autor mu venoval dve klavírne diela, sonátu číslo 23 opus 57 a pasionatu z roku 1807 a fantáziu opus 77 z roku 1809.
Oni mali vtedy nejaké práva na tej svojej hudby, alebo ako si to máme predstaviť, že venoval, že táto pieseň je pre teba, keď zaspieva Richard Miller na koncerte, že to je pre ženu, tak mu to venoval.
18. storočie a najmä 19. storočie bolo plné vlastne dedikácií diel svojim známym ľuďom, priateľom, alebo aj teda platonickým vzťahom a autori, hlavne romantickí skladatelia, venovali tieto diela týmto svojim blízkym osobám.
To je krásne. Vy máte čo najradšej od Beethovena?
Hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven bol významným završiteľom hudobného klasicizmu, ktorého tvorba v plnej miere anticipuje zrod nasledujúcej štýlovej epochy nazývanej obdobím hudobného romantizmu. Ja osobne sa zaoberám obdobím hudobného klasicizmu, teda obdobím pred Ludwigom van Beethovenom, ktoré je tu na území Slovenska bolo bohaté na tvorbu nielen chrámovú, ale aj svetskú a vlastne prispelo k tomu, že Slovensko alebo územie Slovenska bolo vlastne plnohodnotné s obdobnými miestami na mape vtedajšieho Uhorska, kde sa hudobná kultúra pestovala vo veľmi veľkej miere.
A je pravda, že Beethoven bol hluchý, že on potom stratil sluch?
Áno, táto rodina Brunsvik s ním komunikovala už v čase, kedy strácal sluch a preto i niektoré objednávky nemohol zrealizovať práve kvôli tejto začínajúcej chorobe, ktorá už z dnešného, zaujímavé je, že z dnešného pohľadu by bola liečiteľná.
Tak mal smol, že sa narodil tak skoro zbytočne. No. Ale tak zase máme od neho krásne diela. A ten klavír mal presne tuto vo vchode kaštieľa, to máme dochované?
Vieme o tom, že tu bola zriadená taký, nebol to doslova oltárik, ale bolo to také miesto pietné, kde bola jeho socha, ale priame dôkazy o tom jeho pobyte, kde sa nachádzal a či tu vlastne fyzicky bol, hovoríme o nich ako o pravdepodobnosti blízkej istote.
Pekne zaobalene a diplomaticky nám odpovedala muzikologička Lenka Antalová. Ďalšie zaujímavosti noblesného charakteru z Múzea hudby z Kaštieľa v Dolnej Krupej si povieme na Výlete na vlne o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v Múzeu hudby, ktoré je ukryté v zrekonštruovanom kaštieli v Dolnej Krupej, v ktorého anglickom parku sa už budúcu sobotu 13. septembra bude konať rozárium hudby. Znieť bude klasická hudba s domácimi aj zahraničnými umelcami, pričom hrať budú práve diela Ludvíka van Beethovena, ktorý tu v anglickom parku kaštieľa má aj svoj domček. Pôvodne patril záhradníkovi, ale teraz patrí tomuto slávnemu skladateľovi. Tento rok je však stredobodom pozornosti práve vynovený klasicistický kaštiel, ktorý Zlatý vek zažíval v 19. storočí. Po prvej svetovej vojne začal kaštiel upadať. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený a počas komunistického režimu ešte viac. Bolo tu sanatórium, škola a sklady. A teraz je tu hudobné múzeum. Práve o jeho histórii nám povie muzikologička Lenka Antalová.
V roku 1965 bolo založené hudobné oddelenie na pôde Historického ústavu Slovenského národného múzea, z ktorého sa v roku 1991 vytvorila samostatná jednotka Hudobné múzeum Slovenského národného múzea. V súčasnosti počíta zbierkový fond približne 100 000 jednotiek a tvoria ho hudobné pramene archívneho charakteru, teda autografy, náčrty a odpisy skladieb a hudobných tlačí od 14. storočia po súčasnosť a súčasťou je aj približne 6 000 zvukových nahrávok slovenských hudobných vydavateľstiev. Zbierka hudobných nástrojov predstavuje takmer 2500 tradičných a klasických nástrojov domáceho, európskeho i mimo európskeho pôvodu a ďalších okolo 2000 kusov častí nástrojov a archívnych materiálov o dokumentácii výroby hudobných nástrojov. V súčasnosti sídli Hudobné múzeum Brémerovej kúrii v Bratislave a v správe má depozit hudobných nástrojov a archiválií v Dolnej Krupej a teda už spomenutý kaštiel rodiny Brunswick a Chotek Dolnej Krupej, kde vznikla vlastne aj táto reportáž. Väčšinu tých materiálov máme práve deponovaných tu v depozitári a niektoré sa nachádzajú aj v budove v Brémerovej kúrii, kde sú tiež odborní zamestnanci, ktorí vám radi poskytnú vlastne informácie k tomu.
A na jeseň sa vraj môžeme tešiť, že priamo tu v kaštieli, v Dolnej Krupej, budeme môcť vidieť aj rôzne exponáty hudobného typu. Aké napríklad?
Výstava by sa mala volať Café Menuet, bude pochádzať z nášho zbierkového fondu, budú tvoriť hudobné nástroje, tlače, aj rukopisy, vlastne bude doplňať ten charakter tohoto celého prostredia o tento náš vlastne vklad aktuálneho správcu a prevádzkovateľa kaštieľa v Dolnej Krupej.
A bude sa dať aj zahrať na nejaké exponáty?
No, v spolupráci s reštaurátormi nástrojov sme sem nedávno len priniesli zreštaurovaný takmer storočný koncertný klavír alebo koncertné krídlo, ktorý je už v plnej dispozícii koncertným umelcom, ale plánujú sa sem priniesť aj ďalšie nástroje a bude možné aj na ne hrať.
A zo známych osobností prijal niekto pozvanie alebo rátate s niekým, že by prišiel zahrať?
Boli oslovení už hudobníci z Trnavského regiónu, taký malý barokový súbor. Pri otvorení sme tu mali klavírne trio, ktoré nám spestrilo vlastne náš program. A určite budú oslovení i ďalší umelci a ďalší interpreti.
Ďakujem kunsthistoričke Zuzane a muzikologičke Lenke za rozhovor. Kaštieľu v Dolnej Krupe želáme, nech naďalej zdobí Trnavský kraj a vám želáme deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.